Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad. Nervous tension.
Ja sam njega upoznao, Tita, tek poslije Kozare. Dakle, poslije vlaka bez voznog reda koji je triumfirao u Kanu, Kozare koja je imala zlatnu medalju u Moskvi, uzavrlo grada. Prema tome, ja ništa od njega nisam tražio i kad sam se prvi put sreo, stanje kad u mene pitao kakav bih volio da napravim film iz rata. Ja sam bio u stvari taj koji je rekao bitku na Neretve. Svi misle da je to bio. To je bilo negdje iza Kozare, 64. recimo tu. Svi su mislili da je Tito mene zvao, dao mi novac i rekao, evo, Bulajić, imate novac, radite film. Ja sam bio taj, jer ta bitka za ranjenike, sa pričom o mostu, koja je ovako i onako dobra, Finska, znamo koja je, Finska je najbolja, je li tako, svi ti priča o mostu, ja tako upriznici čitave stvari. Ja sam bio taj koji mi je rekao, tu ću vas podržati.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposevića, vi ste čuli čoveka koji važi za poseban fenomen jugoslavenske kinematografije, to je Veljko Bulajić.
Jedni ga vole, drugi ga ne cene uopšte, ali svakako je uradio neke filmove koje, recimo, još danas pamtimo.
Ima jedna zanimljivost, dakle, 50 godina je prošlo od premijere filma Bitka na Neretvi, a prošle godine se moglo obeležavati 75 godina od same bitke na Neretvi. Međutim, dakle, čini mi se da prošle godine o toj bitci, koja je bila vrlo važna za narodno-oslobodilačku borbu, nije bilo govora. Znači, mi smo definitivno u medijskoj kulturi. Slavi se snimanje filma, odnosno obeležava, a zaboravlja se sam doživljaj.
Pa možda i s druge strane se više danas obraća pažnje na Prvi svetski rat, a mnogo manje na Drugi svetski rat. Neko mi je govorio da deca koja dolaze na fakultet u suštini ne znaju o čemu se radilo u Drugom svetskom ratu, ko je bio protiv koga, ko je pobedio i na čijoj strani je bila zemlja koja se danas zove Srbija.
U svakom slučaju, od 20. januara do 1. aprila 1943. godine je trajala bitka na Neretvi, odnosno bitka za ranjenike. Zove se i četvrta neprijateljska ofanziva i to je bio pokušaj sila osovine, dakle Nemačke i Italije, to su radili uz pomoć Ustaša i Četnika, da unište narodno-oslobodilačku vojsku Jugoslavije pod komandom Josipa Broza Tita. I film Bitka na Neretvi počinje jednim iskazom Titovim. Hoćeš ti da ga pročitaš?
Na Neretvi u okupiranoj Evropi vodili smo jednu od najslavnijih i najhumanijih bitaka, bitku za ranjenike. Tu se rješavala sudbina revolucije, tu je pobjedilo bratstvo i jedinstvo naših naroda.
Inače, taj film Bitka na Neretvi, on je sniman 18 mjeseci. Kažu na Wikipediji da je sponzora bilo iz 58 jugoslovenskih privrednih kompanija. U filmu je učestvovao kombinovani puk tadašnje JNA sa 10.000 vojnika. Uništena su, to je zanimljivo, 4 posebno konstruisana sela, jedna tvrđava, a 2 puta je miniran gvozdeni most na Neretvi. Međutim, nijedan put nisu mogli da izvrše snimanje prilikom tih rušenja jer se dizala velika prašina. Prema službenim procenama film je koštao 4,5 miliona dolara, dok su američki izvori navodili brojku od 12 miliona i tako dalje. Snimanje je kao jugoslovensko, zapadno-nemačko-italijanska koprodukcija.
Igrali Jul Briner, Sergej Bondarčuk, Anthony Dawson, Milena Dravić, Boris Dvornik, Kurd Jirgen, Silva Koščina, Franco Nero, Fabian Šovagović, Oleg Vidov, Pavle Vujsić, Orson Welles, Bata Živodinović, a jedan od postera na za englesku verziju napravio je Pablo Picasso.
I da kažemo jednu stvar, jedna žrtva je, dakle, pala prilikom snimanja filma Bitka na Neretvi, to je Đorđe Jolić. On je bio snimatelj i 1968. poginuo je na snimanje u jednom tunelu gde su bacane bombe i sve to pokušavao da uhvati svojom kamerom, međutim, eto, tada je izgubio život. Idemo, dakle, da obeležimo 50 godina od filma Bitka na Neretvi.
Ja sam Veljko Bulajić, finski režiser. autoru nekoliko filmova, među kojima i film Bitka na Neretvi, kojim povodom sam se susretao sa predsjednikom Jugoslavije Josipom Brozom Titom, koji inače i na Neretvi bio vrhovni komandant partizanskih snaga. Jedno od najvećih dilema u susretima sa Josipom Brozom Titom, meni kao autor, bila je ta, kako će Tito reagirati na to da ne bude u filmu Bitka na Neretvi njegov lik. Naime, njegovi suradnici su ga nagovarali da Bitka na Neretvi ne može nikako biti bez njegovog lika. Sugerirali su mu i koji glumci treba da tumače njegov lik. A ja sam smatrao da upravo Bitci na Neretvi, u toj slavnoj bitci za ranjenike, najvećoj pobjedi partizanskoj, odlučnoj, jer se tu odlučivalo budućnosti Jugoslavije, upravo tu je bio taj odlučni obračun partizanskih snaga i četnika. Jedva su četnici na Neretvi pobjedili, drugačije bi izgledala naša budućnost. I taj razgovor, do koga sam znao da će doći jednoga dana, očekivao sam sa posebnom pažnjom i posebnim interesom. Riješen u sebi da ne popustim, da ustrajem na mojoj autorskoj viziji tog filma.
To su koje godine?
To je godina sve negdje u pripremama Neretve od 66. do 67. Dvije godine. Kada krećemo u pripreme, razraduje se scenarij, sa njima razgovara, slušam njegove sugestije, priča svoje doživljaje, upućuje na ljude s kojima je trebalo da se razgovara. I on se toga fantastično dobro sjećao i očito je da mu je ta bitka na Neretvi ostala najdublje osjećanje. Međutim, na moje veliko iznenađenje, kada sam njemu obrazložio zbog čega ne bi dobro bilo da bude njegov lik u Bitci na Neretvi, jer da bi se mogao i u svijetu i kod nas interpretirati da se film snima u stvari zbog njega, on je poslije kratkog razmišljanja rekao, pa da, vi imate potpuno pravo. Stvarno mogao bi moj lik, zapravo pojava mene u filmu, da šteti tako jednoj humanoj velikoj temi. I to je bilo vrlo brzo riješeno.
Morali ste dugo, puno da ga ubeđujete?
Ne, naprotiv. Svega nekoliko minuta razgovora na tu temu. Kasnije, kada je došlo do realizacije filma Sutjeska, koji ja nisam htio da snimam, mislim, o nikakve potrebe, mislim, kao autor da radim ponovno jedan film vrlo sličan prošlom ovom filmu, njega su nagovorili ljudi iz njegove sredine da bi trebalo da bude, kad već nije bio u Neretvi, to su ovako i tekako osuđivali da ga nije bilo u Neretvi, da bi trebalo biti u Sutjesi. U Sutjesi, kao što znate, interpretiran je od Bartona, loše, i uče čitam, taj film je prošao ne samo zbog toga, jer ga je loše interpretirao i loše je bio napisan i obrađen taj lik Tito, nego i zbog drugih stvari, naime, mislim, zato što je taj film ipak nastao na nekakvim, da tako kažemo, repeticijama i repetiranju Bitke na Neretvi.
Ovo što ste sad rekli, da su zamerali zašto Tita nema u Neretvi, kad je Neretva već bila napravljena, jesu li to vama pre svega zamerali?
Ovako, ja sam već tada bio izvan filma, ali sam čuo priče da je bosansko rukovodstvo u Sarajevu na nekakvom sastanku, kada se pripremala Sutjeska, tako, zauzelo stav, zapravo su uopće su Titu da nije dobro bilo što ga nije bilo u Neretvi, ali već ako ga nije bilo u Neretvi, onda bi svakako trebalo da bude u Sutjesi. I on se na taj način, ja bi mogao skoro reći tako, ulizivali Titu, laskali. I tom priliku on je rekao, da, pristajem, neka se piše i moja uloga zapravo da se obrađuje njegov lik. Prošlo je nekoliko godina poslije Sutjeske, vi smo na Sutjesku bili i zaboravili, radeći na memoarima, tu gore na Pantovčaku, poveo se razgovor oko Neretve i bio je prisutan i Vlado Bakarić. Nado Baković koji imao sa njim tako bliske odnose, kaže njemu, kaže, znaš, kaže, Tito, nije ti trebala, kaže, ona sutiska. Bolje je bilo da nisi bio njoj. Ona to veli, kaže, pa jeste, kaže, ja sam se branio i branio, ali tu večer to bosansko rukoslo, kaže, pritisnuo me, ja sam rekao da, oni se zato uhvatili, a kaže, vidim, kaže, bolje je bilo ono što je radio Bulajić. Nije me bilo, a ispričao je jedan, pa zapravo donio je, interpretirao je bitku Nereti bez mene daleko bolje nego da sam bio ja, jer bi pritom vodio računa i imao obzira o koje čemu, što bi opterećivalo nepotrebno film. U ostalom kažem Bakariću, pa nećeš da misli da sam ja to radio zbog svoje slave, pa ja sam slavan bez sutjeske. Vrlo zgodno. Ja, ja ne znam kako su iskustva drugih ljudi u kontaktima sa Titom, ali kad je riječ o bici na Neretvi, i uopšte razgovorimo oko filma, on je film veoma volio, i mislim da se dobro je razumio film. Moje iskustva su najbolja. Ja sam Neretvu napravio bez ikakvih pritisaka, bez ikakvih njegovih zahtjeva da to mora biti tako ili tako.
Kakva je bila Titova reakcija u odnosu na način prikazivanja četnika, mislim i na Orsona Velsa, da li je smatrao da su te sekvence dobro obrađene ili...
Smatrao je, apsolutno je smatrao i vidio je da je to ipak prikaz jedne odlučne bitke u odlučnom jednom povijesnom trenutku partizanske borbe. Međutim, kao što znate, u Srbiji je naišlo to na različite reakcije. U stvari, ja mogu danas ovako s distance reći da je u Beogradu vođena jedna vrlo organizirana kampanja protiv bitke na Neretvi. Nekoliko listova, u krugovima. Tu negdje počinju memorandumaši da se javljaju. Počinje zamjerka u prikazu četnika. I ja sam tada vodio veliku polemiku.
Film je bio u distribuciji u onom dosta teškom periodu, početkom 70. godina, kada je na hrvatskoj sceni bio takozvani maspok, a u Srbiji anarcho-liberalizam. Da li spajate te napade ili tu kampanju na Neretvu sa tim pokretima, odnosno sa tim pokretima ako govorimo o Srbiji?
Ja mislim da imate pravo, zapravo vaše pitanje u stvari jeste i odgovor. Tu negdje se konstituira i beogradska opozicija i ona pokuša upravo na Neretvi, na otporu prema Neretvi, da tako kažemo, pokušao je stvaranje druge slike o četnicima i na otporu prema Titu, pogotovo prema Neretvi koja je već na početku snažno krenula u distribuciju i naišla na odličan prijem. Ne treba zaboraviti da je Neretva kasnije distribuirana u cijelom svijetu, nominirana za Oscara i tako dalje. Tu počinje zapravo na tome i u tim okolnostima kampanja protiv Neretve. Naravno, u jednom dijelu beogradske štampe. Ja nisam imao druge mogućnosti da na pravi način odgovorim, pa sam odgovarao kroz list VUS u Zagrebu, veoma čitan i u Beogradu. Pa sam onda i tu, da tako kažemo, i zbog toga stvorio osjećaj da je to sukob Beograda i Zagreba oko bitke na Neretvi. Iako to nije bilo. Bilo je ovo o čemu ja govorim. Sukob nekih snaga koji smatraju da je Neretva pravi motiv da se izađe na političku scenu.
Da li smatrate da su to te snage koje će kasnije, znači nekih 17 godina, posle 70. da zauzmu vrlo bitne pozicije?
Apsolutno. Jer njihova kampanja se nastavlja u Americi. Imate u Čikagu razbijanje kinodvorana, gdje se s velikim uspjehom prikazila Neretva, tako da je Samuel Arkov, distributer za Ameriku, morao tražiti zaštitu država i policije. Sutra dan i preko sutra dan, pri pokušaju novih demonstracija razbijanja kinodvorana, američka je policija intervenirala sa upozorenjem da to isto učini u svim drugim gradovima Amerike i tako je film mogao u Americi da se prikaže i doživi zaista fantastično veliki uspjeh.
On je bio u nominaciji za Oscara.
U nominaciji za Oscara, da.
A kako objašnjavate, i to je teško objasniti, da je čak 5 miliona gledalaca taj film imao u Jugoslaviji. Dakle, svaki četvrti Jugoslovan je video taj film. To je, čini mi se, neponovljiv fenomen.
U Parizu 62 dana, u Rimu 38 dana, u svim zemljama svijeta. U Japanu je bio najgledaniji film godine, iako su te godine igrala dva filma sa Marlon Brandom i jedna sa Sofijom Loren, koji su onda bili najgledaniji glumci na svijetu. Ja bih drugo nešto rekao. Danas je koliko već godina, strašno puno godina od Nereta. Film poslije toliko godina živi.
Snimak razgovora sa Veljkom Bulajićem načinjen je 2002. godine, kao i iskazi Ranka Munitića, dakle čoveka koji je bio vrlo poznati teoretičar, filmski kritičar, novinar i istoričar umjetnosti. Od njegove smrti ove godine se navršilo 10 godina i on je govorio o Veljku Bulajiću u tom, na jednom snimku iz također 2002. godine.
Ne daj Bože da ja sudjelujem u bilo kakvom razgovoru o stvaralaštvu Veljka Bulajića, jer Veljko Bulajić nema stvaralaštvo. On nije stvaralac. Veljko Bulajić je fenomen, jedan ovako društveno-politički i ekonomski koji se desio na planu kinematografije. To sa stvaralaštvom nema nikakve veze. Drugo, što se tiče bivše braće Slovenaca i Hrvata, ja o Hrvata kažem kao Dalmatinac, mislim, mi se uvijek zovemo, ako smo već u preciziranju toga, mi se uvijek zovemo Dalmatinci, a ne Hrvati. Znate, oni imaju jedan veliki problem koji ovdje ne postoji, a to je kad se početkom 90-ih, kad su ovako oživele neke ranije težnje, strasti, nagoni, porivi, impulsi, grčevi, da se podhitno istrgne iz tog poganog jugoslovenskog filmskog, ajde da kažemo, kolača, da se istrgne svoj deo i da se iz tog dela napravi jedna autonomna, autohtona kinematografija, onda se ispostavilo nešto što je u svakom pametnom bilo i pre toga jasno, a to je da je ostalo jako malo. I da je to malo u okviru tog jugoslovenskog okvira izgledalo mnogo veće. I onda je najedanput sve postalo značajno. Znate, vi imate zadnjih godina 5, 6, 7 fantastične promjene kriterijuma, recimo nekakvi potpuno zaboravljeni filmovi tamošnjih ljubljanskih ili zagrebačkih reditelja, da jedan put postaju američki B filmovi, postaju novo otkrivena remek dela, postaju nekakve laste koje su malo kasno stigle, ali su još uvijek laste. Jednostavno zato jer, pazite, evo vam Zagreb. Kojih je tamo bilo autora pravih? Bio je Belan, koga su 54. nakon jednog filma zaustavili. Bio je Mimica, koji je morao da pobegne u Pulu, jer su iz ovih ili onih razloga njegovi filmovi stavljeni na crnu listu, uz ostalo zato jer je u Kaja Ubičute 67. prvi dirno u nedodirljivi korpus ustaške NDH. Onda je bio Lordan Zafranović, koji je to isto na puno gori način uradio u okupaciji.
Preskočili ste Branka Bauera, recimo.
Branko Bauer je recimo jedna od stvari koja ostaje, ali njihov problem tamo ima tekstova o tome. I u tome što je Branko Bauer recimo jedan odličan film napravio u Makedoniji. Što je sjajnu seriju Salaš u malom ritu napravio.
A mislite, ne znate ovdje čije je to što je on stvarao?
Ne, zna se. Pazite, ako ćemo već da se delimo, onda film pripada sredini u kojoj je proizveden. Da sad nas troje odemo u Francusku i napravimo film, to je francuski film.
Da.
Mi ostajemo to što jesmo po nacionalnom. Prema tome, ono je makedonski film, ovo je televizijska serija i filmovi po njoj. Elem, taj Loran Zafranović je morao da pobegne u Prag. Rajko Grlić je isto tako otišao, pa se onda nekako dogovorio sa vlastima, pa se vratio. Prema tome, od ono malo autora, njima je ostalo još manje, neki filmovi, isto tako Branko Bauer, pa ste svoji, verovatno, jedan od dva najbolja filma, prekobrojna, je napravio u Beogradu. Tako da je sve to kad tamo zbrojite, ostalo je toliko malo, da vama ne preostaje nego da ono što imate pod uslovom da nećete trezno da gledate stvarima u oči, da ono što tamo postoji naduvavate kao onaj čovečuljak u surogatu. Isti je problem u Ljubljani. Tako da vi tamo imate u okviru Jugofilma jednu tako simpatičan jedan napor da se iz jedne male literature koju oni gledaju kao veliku literaturu naprave filmovi koje oni gledaju kao veliki filmovi. To je danas kad gledate smešno na onaj simpatičan način na koji su ovdje smešne neke filmske slikovnice. Za njih je to tamo velika filmska umetnost. Kad nema boljeg, onda vi iz onog što imate napravite to bolje.
A čekajte, za Sloveniju ne znam sad da li se baš to tako može reći, pošto recimo Žika Pavlović pripada jednim delom svog stvaralaštva.
Oni ga nazivaju i svojim jednim od svojih reditelja.
Pa najbolji slovenački reditelj, znate, prvo je Žika Pavlović.
Onda Karpo godine.
Po tri filma koje je tamo radio, sjajna, Sovražnik, kako se onaj zvao, Let mrtve ptice i Rdeće klasje. A drugi najbolji slovenački reditelj je Čeh, František Čap, koji je došao pa od Vesne nadalje napravio jednu seriju onda prezrednih, ali jako lepo napravljenih ovaj. Tako da, evo, to je u malom slika toga, znate. I naravno da onda vama svako vredi, pa vam počinje vredeti jedan Veljko Bulajić. Međutim, ne treba brkati okolnosti van filmske koje utiču na vrednovanje dela, jer se upravo to je i dovelo do Veljka Bulajića kao takozvanog stvaralačkog fenomena. To što je iza njega stajala politika i što je iza njega stajala država. Sad opet iza njega stoji samo jedna druga politika, jedna druga država, a ovo što vi zovete previđanje tih, ajde da kažemo pod navodnicima, vrednosti ovde u Beogradu, pa mislim malo su više hrabro upličene u toj estetiku i etiku. Pa znate zašto? Ovo je sredina u kojoj je stvarao jedan Makavejev, u kojoj je stvarao jedan Žika Pavlović, jedan Saša Petrović, jedan Mika Antić, jedan Miča Popović, jedan Đorđe Kadijević. Da sad ne pominjemo celu Prašku školu.
I sad ste većinu ljudi iz Crnog talasa.
Ovdje, pustimo, Crni talas je isto tako.
Ne, što hoću da kažem, da se Uzavreli grad, film Veljka Bulajića, smatra prvim filmom Crnog talasa.
Ne smatra.
Neki ga smatraju.
Ne smatraju ga neki, nego ga smatra kritičar koji je tu tezu lansirao čak i sam ovako u jednom duhovitom tonu, kad je njegova supruga trebala da odigra ko
što
je odigrala.
Da, to Bogdana Tinanić, ali to se odnosi...
Nije važno na koga mislim. Pa
Mira Boglić također to smatra, pokojna Mira Boglić je to smatrala u Zavidu.
Čekajte, Miru Boglić mi nećete valjda ustrpati u išta više nego ljude koji su bili plaćeni da u formi kritike izražavaju partijska mišljenja.
Dobro, sad, ajde.
Ja sam
nalazio
brkati
njeno ime u potpisima intervjua, tekstova.
Nalazili ste, pazite, zato jer je Vjesnik,
ne znam to.
Jer je Vjesnik u Zagrebu bio sve do raspada Jugoslavije bilo glavno partijsko glasilo, jer je Mila Boglić, ono što je radila Stanka Godnić u Ljubljani, ono što je radio Aco Štaka u Sarajevu, ono što je radio Miodrag Kujundžić u Novom Sadu, ono što je radio, ali sa jednim stilom, Milutin Čolić u Beogradu. Zato većina kritičara, mi se nikad nismo sporili sa Mirom Boglić. Čitali smo to što ona piše da vidimo šta misli partija. A sa Milutinom Čolićom smo se sporili zato jer je on bio gospodin, bio je stil, imao je stil i govorio je svog uverenja. Tako da, mislim, pozivanje na Miru Poglić...
Dobro, ajde da se pozovemo onda na nešto drugo što svakako ne možete da pobijete. 5 miliona gledalaca u onoj nekadašnjoj SFRJ je gledalo film Neretva. To je neverovatan broj.
Bitka na Neretvi.
Da. Bitka na Neretvi
se zove. Ali da, ali mi imamo ovdje prisutnu damu koja,
to sam ja pre toga koju, rekla, da.
Koja je jedan od tih 5 miliona gledalaca i koju su zajedno sa celim razredom, a bilo je takvih iljade razreda, odveli u bioskop da pogledaju tu.
Jeste vi preslušavali ovaj prilog koji sad treba da krene?
Nije, nego je to bilo...
To smo pričali sad u skafu. Znate, mislim da se razumemo, pazite. Veljko Bulajić je samo jedan put u filmu Rat 60. Išao na rizik, moje delo, javnost, a to znači i kritika, i propao potpuno. Nakon toga nijedan film nije radio, a da u njega nije umešao politiku, vlast i vrlo moćne ljude iz te vlasti. Pa isto, to je jedini reditelj, ja bih rekao aranžer pred kamerom, koji je prvu kritiku, i to vrlo pozitivnu, za jedan film, to je upravo Bitka na Neretvi, dobio od predsjednika jedne države, to je maršal Tito. I nakon toga, hajdete vi kao čovjek koji ste negde namešteni, hajde vi pišite o tom lošem filmu.
Jeste probali vi da pišete loše?
Probao sam, ali da. Nisam mogu, jer dobro, nas, ja sam uvijek bio slobodnjak. Jednostavno, nije niko htio to da vam objavi. Mm-hmm. Ista stvar se posle ponovila pre toga je stvar bila sa Kozarom. Vi se sjećate opsena Žike Pavlovića, jednog kultnog teksta, gde je jedini čovjek koji je imao petlje. I bio je Vojin Dimitrijević, isto tako, u listu Rad, koji su napisali kao o katastrofi, naravno. I tu je Žika Pavlović, samo je to bilo malo liberalnije vreme. Znate, tu je, ajde, samo je taj danas gde je Žika Pavlović to objavio, poživio još godinu dana i onda su ga ugasili. A Vojin Dimitrijević je tu negde završio svoju, nažalost, jer je sjajno pisao filmsku karijeru. Tako da, ako hoćete da o tome razgovaramo, pazite, onda morate uzeti u obzir i ono vidljivo i ono nevidljivo. Uh-huh. Kad kažem nevidljivo, mislim, za to se zna. Znate, pogledajte pisaniju Mire Boglić. Mira Boglić je nama u Zagrebu...
Ja ovdje pomenuh ja Miru Boglić, ne biste se vjerojatno...
Ne, pazite, ali to su sve ljudi, pazite, određenog mesta i određene funkcije i određene uloge. Znate, tako da, pošto je, dakle, kao što rekao, nakon toga Veljko uvijek imao iza sebe kompletan aparat, i to na jedan vrlo, pazite, lukav način. Naime, Veljko Bulajić je veliki svetski talenat na planu pakovanja jednog projekta i na planu marketinga. On bi u svetu kao producent napravio stvarno veliku karijeru. Znate, bio jedan vic koji smo mi ponavljali, pa i njemu ovako spuštali, a to je da njemu jedino što mu fali, to je jedan pristojan asistent režije koji bi, dok se on bavi pakovanjem projekta, koji će da napravi jedan pristojan film.
Da
je, recimo, Bitka na Neretvi bila i ole pristojan film, ona bi dobila Oscara.
Da, a bila je među pet.
Dakle, bila je među pet i ja sam bio, sticajem okolnosti, nekoliko meseci u Americi i pratio volšebnu propagandu koju je taj čovjek, pitaj Boga koliko je to koštalo, ali se na to niko nije ljutio, jer su te pare išle iz nekakvih državnih fondova, to nisu bile pare iz kinematografije. I on je uspio da taj film ugura, ali naravno nije uspio da dobije Oscara.
A kako objašnjavate to što je uspio da ugura film da bude kandidat za Oscara?
Znate šta, prvo, kad vi angažujete Jul Brinera, kad učete američkog koproducenta, jer Neretva na hartiji je izgledala, ako ništa drugo, ko jedan film koji će da privuče mnogo gledalaca, onda već imate poluotvorena vrata. Drugo, sa jednom... Znate, Amerikanci veruju propagandi. Amerikanci veruju kad vi ponavljate da je nešto dobro, odnosno čitava filmska mašinerija američka počiva na mnogo para koje ste uložili da bi zaradili mnogo para. I tu jednostavno, kad ste jako uporni, jako radišni, jako, a Bulajić je to sve, vama uspe, prodrete. E, samo za odnju isti, na kraju, generalna proba toga je bila par godina ranije, 66. u Kanu, kad je on neviđen napor uložio da ugura opet jedan od svojih najgorih filmova, Pogled u zjenicu sunca, u Kan. i da je taj film išta vredeo, on bi ušao unutra. Ja se sjećam priče čovjeka iz Kana koji je rekao, znate šta, taj čovjek jednostavno, vi ga ispratite kroz vrata, on vam uđe kroz prozor. A stvar je naravno bila u tome da je Bulajić jednostavno čitavo vrijeme, i to je zapravo suština, on je cijelo vrijeme brkao i vjerojatno danas brka količinu uloženog rada sa vrednošću onoga što ste uradili. I on, radeći te neverovatne radove oko jednog filma, podrazumeva da je i napravio dobar film.
Kako danas raspoređujete nacionalno filmove koje ste stvorili? Šta odlučuje, recimo, da neki smatrate da je srpski, neki hrvatski? Da li neki od tih filmova ostaje...
To su sve moji filmove.
Dobro, da.
Mislim, nemam to.
Ali, recimo, šta smatrate, recimo, da je Neretva? Čiji je to film?
Pa najviše hrvatski film. Hrvatski.
A šta opredeljuje?
Pa najviše, recimo, kapitala, najviše suradnika. Tu je nastao, tu je pripreman Bužari grad, daleko najviše, zapravo srpski. Tamo je nastao, tamo je pripreman, tamo je finansiran.
A ovi ostali, dakle...
Recimo... Kao što je Kozara, recimo, zagrebačko-bosanski, po tome opet koliko je finansiran, koliko je gdje je nastao i tako, gdje je sniman. Kao što je čovjek koga treba ubiti, apsolutno hrvatsko-crnogorski, jer je po kadrovima, ljudima koji su bili unutra, po finansiranju. Skoplje isto hrvatsko-makedonski. Atentat u Sarajevu isto. Isto hrvatsko-sarajevski. Finansiran i češki. Visoki napon Jadranu film potpuno.
Veliki transport.
Vojvođanski film.
Također je običana zemlja. Tako. Hoću da vas pitam zapravo šta vi mislite? Da li je bilo kad postojao jugoslovenski kulturni prostor ili je to bio zbir nacionalni? Govorimo o ovom periodu.
O kinematografiji.
I u kulturi uopšte.
Možda. Možda. A ne bih mogao tvrditi da je u kulturi bilo ono što se moglo reći za jugoslavensku televiziju, recimo, kao uopštu. Ono što se moglo reći za sport. Jer ima sve te specifičnosti nacionalne, bilo u literaturi, bilo u filmu, koliko god su one zvučale, koliko jesu bile u zajedničkom nekom kontekstu, ipak su one bile duboko nacionalne, svaka za sebe. Gotovo kad vidiš o kinematografijama. Strašno velika razlika među hrvatskim filmom i srpskim filmom bilo. Ne mislim u kvaliteti, nego u tome što su jednostavno različite bilo. Ili recimo o slovenačkih, koji su nevjerojatno različite bili od hrvatskih i od srpskih filmova.
I sad ćemo čuti Marcela Štefančića, slovenačkog filmskog kritičara, televizijskog voditelja i publicistu. 2002. je snimljeno, on je poznat po pisanju za Ljubljansku mladinu i to filmski kritik.
Mislim, ne živi već to, ne živi više toliko u bivšoj Jugi, ne, sad ima već jaku distanciju, za razliku od, mislim, valjda nekih drugih dijelova bivše Juge koji još žive zbog svih tih ratova, zbog svih tih stvari koje se događale u posljednjih 10 godina, još uvijek žive u bivšoj Jugi, pomalo, ne. Kad pogledam ja sa ovdje, sa distance, mislim, i pogledam šta je ono, šta je bilo u bivšoj Jugi dobro, i šta nosim sobom dalje u novi svijet, u novi život. Ja mislim da Veljko Bulajić, to je bilo nešto što je bilo dobro. Mislim, govorim naravno o njegovim filmovima, naročito o njegovim filmovima u 60-ima, ne? Od šta je znam tamo, od Vlaka bez voznog reda do Bitke na Neretvi. To je, mislim, kad sam posljednji put pogledao, ne, on je bio još velik. Sad ne znam šta se tačno desilo, ali mislim da znam šta se desilo. Problem je, mislim, da je u tome što je Veljko Bulajić bio baš taj koji je snimao filme o Jugi. Njegove filmi bile su Juge. To je bila Bitka na Neretvi, to je bio film o Jugoslaviji, o Jugi. Svi ti njegovi filmi od Kozare preko, ne znam, Uzorelog grada do, šta ja znam, do Vlaka bez voznog reda, to su bile definicije Jugoslavije. to je bila Jugoslavija tada. Sad možda puno ljudi mislim da možda nervira to.
Što je to bila Jugoslavija?
Da, što je to bila Jugoslavija.
Kada se setim tih filmova, ja se setim prisile školskog odeljenja koje ide silom u neki rastureni bioskop.
Da, ali pazite, ja mislim da tu ima, mislim, kad se ja sjećam, ja se ne sjećam prisile, ja se sjećam gužve koja je bila. Ja se sjećam, recimo, Neretve. Ja se sjećam gužve, ja sam se skoro nesvijestio kad sam ušao u kino u onaj lobi, jer je bilo, tad se jaš jasno, u ovim lobijima još pušilo puno i tako, jer je bila takva gužva, tako je bilo sve, ono, od dima i sve, da smo se skoro djeca tamo nesvišta, a htjeli smo da vidimo. Bio je takav naval, mislim, ja ne znam, dobro, naravno, mislim, bila je u vazduhu neka ideologija, naravno, koja je te silila. Mislim, niko te nije fizički silio tamo, ali bio si tamo i onesvešćao si se, ali htio si to da vidiš, mislim. To, mislim, za nas, tada, za djecu, bila bitka na Neretvi, to je bilo ono, to je bilo, kao što su ono da reći, partizanski western, to je bilo ono, mislim, to je prava stvar.
Rad. Ranko Munitić je u studiju drugog programa Radio Beograda, odnosno Beograda 2. Nastavljamo ovu priču koju smo započeli sa vama. Ajde drugu tezu da iskažemo.
Ja jednu prvu upadicu. Bio je slušalac koji nam je zamerio da nismo pomenuli Berkovića.
Da, i slušalac je savršeno u pravu. Naime, u ovakvom razgovoru, nažalost, ili po prirodi stvari, čovjek ne može ni izdaleka sve pomenuti. Ja nisam pomenuo Berkovića, nisam pomenuo Babaju, nisam pomenuo Zagrebačku školu crtanog filma o kojoj sam ja napisao 10 knjiga i sad radim još jednu. Naravno, poenta nije, to moramo shvatiti u ovakvom razgovoru, poenta nikad nije u kompletnoj inventuri. Ja sam samo hteo da ilustrujem da se da postoje sredine u kojima je od tog jugoslovenskog filma ostao veliki deo, i te sredine nemaju potrebu da naduvavaju osrednje ili loše filmove, i postoje sredine u kojima je ostalo mnogo manje. To ne znači da nije ostalo ništa. Ima, nažalost, sredina u kojima nije ostalo skoro ništa, ali o njima sad ne razgovaramo. Tako da se ja unapred ispričavam za sve što ne budemo od podataka, imena i tako dalje stigli reći. Međutim, to je priroda ovakve vrste razgovora. Ali mi je strašno drago da postoji neko ko pamti Berka i doduše on je napravio jedan film, a taj je stvarno sjajan, Rondo. Tako da je, imamo bar jednog pravog filmofila i filmologa kao slušalca.
Ajde da iskažem tu drugu tezu. Meni se čini da je ona jugoslovenska kultura, a to se može još više odnositi na ove male kulture posle podele Jugoslavije, dakle da je i ona jugoslovenska kultura bila i suviše mala. Mala u, ako hoćete, finansijskom smislu. Mala da podnese dve poetike filmske. Da podnese komercijalni film istovremeno sa autorskim filmom. I da taj napon koji se pojavljuje između komercijalnog filma ili onih ljudi koji imaju tendenciju da na apsolutno komercijalni način se bave filmskom umetnošću i onih drugih koji bi želeli da rade autorske filmove, dakle da taj napon proizvodi nešto što je protivrečnost u recepciji jedne ili druge. A sad kad se Jugoslavija podelila, čini mi se da Hrvatska više ima tendencije da ono komercijalno uzima kao nešto što je dobro, dok se ovde nama, što je okej za nas, jel, nama se može pripisati sve ono što je autorsko.
A smatraš Bulajića komercijalnim?
Zašto smatram Bulajića komercijalnim? Ja sad ne mogu reći to u nekakvom dijahronijskom diskursu, ne poznajem toliko dobro njegovo stvaralaštvo, ali sada kada sam radio intervju sa njim, on me primio na drugom spratu Zagreb filma, vi znate gde je to, zgrade koja je nekad pripadala Zagreb filmu. Na tom drugom spratu jedan niz kancelarija, već ima natpise Libertas, on ima svoj ofis, ima svoju sekretaricu, vi tačno znate gde da ga, još nije krenuo sa realizacijom filma, on priprema film. Mislim da je to nešto što je čak jako dobro, kako treba u stvari te nekakve komercijalne filmove, tržišne filmove.
Pozdrav, ali čekajte, to ste imali pre par godina, dosta dugo vreme, istu inscenaciju u Sarajevu, gde on jadnim Sarajlijama, ja ne znam koliko para spiskao za projekt o Sarajevu.
Hoćete da vam pustimo taj njegov komentar kako je to izgledalo?
Samo da se malo na ovom zadržimo. Znate šta, u ovu tezu o nekakvoj, ako sam vas dobro shvatio, suprotstavljenosti komercijalne i autorske, u to se ne bi upuštao, znate, ja mislim da to ne stoji. Najkomercijalniji i najautorskiji autor svih vremena se zove Charlie Chaplin. Drugi po redu je Kurosawa. Skupljači perja su film kojeg nikako nećete navući ni na jedan od tih kalupa. To je bio izuzetno komercijalan film i bio izuzetno autorski film. Ja bih to što se mene tiče pustio po strani. Mislim da to... Drugo, ako ćemo o komercijali, pazite, onda postoji puno bolji primjer od Bulajića, to je Hajrudin Krvavac. Znate, njegovi diverzanti, njegov Most, pa i Walter Brani Sarajevo, to su pravi, ja to zovem partizanac u smislu u vezi sa kaubojac. Ono što je počeo Žika Mitrović sa svojim najboljim prvim filmom Ešalon doktora M. Naime, kad već pričamo priče, a ne istinu, onda ajde da iz tih priča napravimo sjajne filmske priče. I to je onda fugi, zato jer tu imate reditelja, imate scenarij, imate glumce, imate dramaturgiju. Odnosno, da se vratite, vidite ovaj, ovo što je Veljko rekao, malo sam ovako sentimentalan, to je da, to je taj stari naš Veljko u punoj snazi. Da ste primetili da on stalno govori o značaju teme i time unapred opravdava značaj filma. Drugo, on će recimo, on će nabrojiti 4-5 imena, pa ću reći, s njima sam ja napisao scenarij. Ne da. Mi smo napisali, nego ja sam s njima napisao scenarij. Onda, uvek je neko protiv njega, a to o čemu bi on radio film je naravno simbol pravde, napretka, demokratije i tako dalje, pa oni koji su protiv toga su protiv pravde, slobode, demokratije i tako dalje. Znate, a ove inscenacije, pa on sad to radi, pazite, on sad to, on je bio u dole u Crnoj Gori, isto tako, da. I na kraju, nakon ne znam koliko para koje su otišle na te pripreme, lepo im ispostavio račun od ne znam koliko miliona maraka, koliko bi taj film koštao, i onda su ovi rekli lepo, ali nemamo. Prema tome, te njegove vanjske inscenacije, veliki projekt, jednako u budućnosti veliki film, to, mislim, prvo znamo o čem se radi. I drugo, na to nismo ni u ono vreme nasedali. Samo neko nije hteo, a neko nije smeo da to kaže. To je druga priča. Međutim, moj kolega iz Ljubljane je zanimljiv, znate. On kaže da je recepcija tih filmova danas, a Veljko Bulajić jeste stvarno u svojim filmovima branio to nekako, samo to jugoslovenstvo nije bilo naše jugoslovenstvo, znate, jer je bilo vanjsko, parolaško, da tako kažem. On kaže da recepcija filmova zavisi od gledanja na Jugoslaviju danas u tim sredinama. Mm-hmm. Ali onda bi, pazite, situacija bila obratna. Jer Jugoslavija je vrlo nepopularna u Sloveniji, još nepopularnije
nije
u Hrvatskoj.
Nije nepopularna. Bivša Jugoslavija uopšte nije nepopularna.
Pa u Sloveniji više ne, ali u Hrvatskoj idite tamo i pričajte da se u Jugoslaviji nešto desilo. Na kraju Igor Mandić kad spomene da je njemu bilo bolje zato jer je imao 20 miliona čitalaca umjesto 5 ili 6 miliona čitalaca, onda ga napadnu tamo svi, imam tu dokumentaciju, pa naravno, kaže gospodin Igor, bi volio, da, i on kaže dosta mi je te garsonjera države, onda mu odgovore, da, on bi više voleo trosobni stan sa pogledom na Avalu.
Da, ali Slovenci recimo u razgovorima, pošto dosta putujem, pa redovno, bar nekoliko puta godišnje u Sloveniju, oni svi nešto žale za starom Jugoslaviju.
Pa naravno, pa ne bi se, i divno i to
javno,
da žale.
I javno to govore. I oni čak imaju tu svoj neki Balkan, kako se zove, jugonostalgičarski klubove muzičke, mladi imaju ovaj priču.
Hvala Bogu,
priču,
pa jeste, jer, evo sad su počela njihova pozorišta da dolaze i sjajno su primljena i zato jer su dobra. To je druga priča.
Da.
Međutim, onda bi, pazite, trebalo tek ovdje da bude dobra recepcija, jer ovdje neki smatraju da je ta bivša Jugoslavija bila dobra, neki smatraju da nije bila dobra, neki se uopće više time ne bavi. Dakle, nema nekakvog stava, prema tome ne može se ta recepcija uslovljavati stavom prema Jugoslaviji, a konačno, znate, jedan film se ipak brani sam sobom. Naravno da je Bitka na Neretvi danas jedna vrsta fenomena. Ali to ništa ne menja na činjenici da je to loš film. Koji nema ni dramaturgiju, ni karakterologiju i u kojem se, što je najgore, ne vide te silne pare koje su otišle. Bolja od Bitke na Neretvi, skoro dvostruko, je Sutjeska. Koju je napravio Stipe Delić, koji nikad nije bio reditelj, nego je bio pomoćnik režije.
To je onaj pomoćnik koji pravi dobre filmove.
Da, to je to. Znate, naravno da neko ne pomisli da ja mislim da je Sutjeska
remek delo.
Sutjeska je jedan pristojan film. Znate, ima jedan moj kolega ovdje beogradski, Miki Stojanović, ima jednu sjajnu tezu da bi o nečem mogli raspravljati kao o dobrom ili lošem, najboljem ili najgorem filmu, to prvo treba da se konstituiše kao film. Tu mislim da je problem, ne samo moj, jer mislim da se razumemo, ja sam ovako temperamentan, zato sam uvijek takav u razgovoru ili ne razgovaram. Ja nemam ništa ni za ni protiv Bulajića. Bulajić je deo jedne kinematografije, deo jedne slike, jednog vremena, jednog prostora. Hvala Bogu, ima mnogo boljih filmova od njegovih i mnogo zanimljivih autora. Ja sam u početku rekao da ga ja smatram jednim vrlo zanimljivim fenomenom ekonomsko-političko-društvenim koji se desio na planu kinematografije. Međutim, problem je u tome što se 90% njegovih filmova uopšte nije konstituisalo kao film. Kako je on dobivao taj aparat vlasti? Pa to je vrlo ozbiljno pitanje. Vi i ja to ne bi umeli. To je teško. Tako što je kompletno pisanje scenarija 5, 6, 7, 9, 10 mjeseci se odvijalo po raznim kabinetima generala, marksista, ovih, onih, a pošto je tim ljudima najvažnije šta će vidjeti u filmu, a nije im važno kako, onda su oni naravno na kraju, a on je sve to ubacivao u film, jer mu je u suštini bilo svejedno iz čega pravi film. Onda su oni na kraju naravno bili i fascinirani, onda je Maršal rekao da je to sjajan film, onda su vas terali i tako dalje u bioskop. Dobro, kada steraju u bioskop i na Bitku na Neretvi, to je još uvijek bolje nego da steraju negdje drugdje. Međutim, sve to skupa, pazite, nema veze sa stvaralaštom, ima, nema veze s ovim. Ja se nadam da će o Bulajiću kad tad neko napisati ili više njih prave studije, jer to su stvarno fenomeni, znate, koji zaslužuju pažnju. Ali to nema nikakve veze sa stvaralaštom. To nema čak veze, jer i komercijalni film, ako ga prihvatimo uslovno. A ja vas opet izazivam, ajde recite mi šta je Chaplin, šta je Fellini, šta je Kurosawa. Filmovi, autorići su filmovi zaradili milijarde dolara. Šta su oni?
Dakle, na što sam ja mislio kad sam podelio film na komercijalni i autorski, na način proizvođenja filma. Ne mogu se u isti koš staviti, recimo, jedan Erik Romer
i Spielberg.
Spielberg, recimo.
Šta vi mislite, to jest, koji je za vas najbolji Bulajićev film?
Pa, znate šta?
Skoplje.
Napisao je 59. nakon Pule u povodu vlaka bez voznog reda. Duško Stojanović je napisao jednu briljantnu kratku kritiku gde je rekao, ja sam, kaže, zbunjen pred ovim filmom i imam dilemu, kaže, da li se tu radi o jednom stvarnom talentu koji je nekako uspeo da se probije kroz neiskustvo, velika tema, masa statista, komplikovana priča, ili se tu radi o diletantu kojem se jednostavno posrećio film. U tom smislu ja, sem recimo detalja, glavni lik u Zavrelog grada, taj Šiba, rukovodilac koji strada boreći se, podmećući leđa pod komunizam, je sjajan lik, samo taj lik pokriva 10% filma. Drugo je ono što kaže Žika Pavlović, jedan celuloidni mastodont, jedno mnoštvo epizoda, likova, događaja, izmešanih, smučenih. Drugo je taj vlak bez voznog reda koji, danas je to jasno, ima jednu sreću ikonografske prirode. Naime, problem Bulajićevih filmova je da se tu jednostavno dodaju sekvence i tim dodavanjem sekvenci u jednom trenutku stigne se do kraja. Spielberg je divno rekao pre par godina, kaže, mi se ne delimo na dobre i loše reditelje, mi se delimo na dobre i loše pripovedače, misleći po tim artikulaciju filmske priče. Bulajić je nikakav pripovedač. U vlaku bez voznog reda radnja i čitava struktura filma ide napred, zato jer lokomotiva vozi taj voz. I dok taj voz vozi, ide i film. A ona zadnja trećina, odnosno četvrtina, kad lokomotiva stane i kad se više ništa ne događa, prođe brzo, pa vama ostane utisak, drugo, taj film je stvarno ostavio nekakvog traga. Ovo drugo je samo za mene rasprava o količini upotrebljenih sredstava pred kamerom, o moći spretnog čoveka da zavlada jednim delom kinematografije i o mogućnostima različite vrste ovako zanimljivog, a to opet nema veze sa estetikom, emotivnog, spomenarskog, klinačkog, kako hoćete, doživljavanja, kakve smo čuli od kolege iz Ljubljane.
Evo, ovo je bio Grad, snimci iz 2002. Veljko Bulajić, Ranko Munitić, Marcel Štefančić, ton Igor Ristić, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.